Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Langik Clinical Neurology, 11th edisyon ni na David A. Greenberg, Michael J. Aminoff, at Roger P. Simon ay isang klinikal na aklat-aralin at referensiya sa neurology. Inilathala ng McGraw-Hill noong 2020. Layon nitong ipaliwanag ang malawak at masalimuot na larangan ng mga sakit ng nervous system sa paraang maikli, organisado at nakatuon sa aktual na pasyente. Hindi ito basta tala ng mga diagnosis. Inuugnay nito ang batayang neuroscience sa pagkuha ng kasaysayan ng pasyente, masusing neurologic examination, paglalagay ng lokasyon ng posibleng pinsala sa nervous system at pagpili ng angkop na pagsusuri at paggamot. Ang ayos nito ay nakasentro sa mga sintomas at palatanda ang karaniwang dahilan ng konsultasyon, kaya mahalaga ang lohikal na paglipat mula reklamo tungo sa clinical reasoning. Kansasan mo rin ang makabagong pagtingin sa molecular biology at genetics, pati mga protocol sa paggamot sa pamamagitan ng maraming talahanayan, larawan, outline ng kabanata, at sunod-sunod na gabay sa pagsusuri, nagsisilbi itong matibay na tulay sa pagitan ng teorya at pang-araw, araw na klinikal na pagpapasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang neurologic history at examination bilang unang batayan ng diagnosis. Mahalagang diin ng aklat ang ideya na nagsisimula ang mahusay na neurology sa pakikinig at maayos na pagsusuri, hindi agad sa pag-order ng imaging o laboratory tests. Sa neurologic history, ang oras ng pagsisimula, bilis ng paglala, pagkakasunod ng mga sintomas at kaugnay na kondisyon ay may direktang halaga sa pagbuo ng differential diagnosis. Halimbawa, ang biglaang sintomas ay maaring magtulak sa clinician na mag-isip ng vascular na pangyayari, samantalang ang unti-unting paglala ay maaring mangailangan ng ibang balangkas ng pagsusuri. Hindi sapat na pangalanan ang sintomas bilang panghihina, pamamanhid, pagkahilo o sakit ng ulo. Kailangang linawin kung paano ito nagsimula, saan nararamdaman, ano ang pattern, at aling mga gawain ang naaapektuhan. Kasunod nito, itinuturing ng libro ang neurologic examination bilang paraan upang gawing pisikal na ebidensya ang kwento ng pasyente, ang maayos na pagsusuri ng mental status, cranial nerves, lakas, tono, reflexes, sensasyon, koordinasyon, at lakad ay tumutulong malaman kung ang problema ay nasa utak, spinal cord, peripheral nerves, neuromuscular junction, at talamnan. Ang step-by-step na presentasyon ay praktikal para sa mag-aaral at klinisyon dahil ipinapaalala nitong ang bawat bahagi ng exam ay may tanong na sinasagot. Sa ganitong lapit, nagiging mas makatwiran ang pagpili ng susunod na test at nababawasan ang panganib ng pagsusuring malawak ngunit hindi nakatuon sa klinikal na problema. Ikalawa, localization ng sugat sa nervous system bago pangalanan ang sakit. Isa sa pinakamahalagang kasanayan sa clinical neurology ay localization o ang pagtukoy kung saang bahagi ng nervous system malamang nagmumula ang sintomas. Itinataguyod ng lang clinical neurology ang ganitong pag-iisip dahil maraming sakit ang maaaring magdulot ng magkahawig na reklamo ngunit magkaiba ang lokasyon, agarang panganib, pagsusuri at paggamot. Ang panghihina halimbawa ay hindi iisang diagnosis. Maaari itong magmula sa cerebral cortex, brainstem, spinal cord, nerve root, peripheral nerve, neuromuscular junction, o muscle. Ang pattern ng reflexes, distribusyon ng kahinaan, sensory findings, at kasamang sintomas ang nagbibigay ng direksyon. Mahalaga rin ang localization dahil ito ang nag-uugnay sa neuroanatomy at aktual na desisyon sa klinika. Kung ang kombinasyon ng findings ay tumutukoy sa central nervous system, iba ang bigat na ibinibigay sa imaging at sa mga kondisyon tulad ng stroke o spinal cord compression. Kung peripheral ang pattern, maaring ibang tests at ibang differential diagnosis ang kailangan. Hindi ipinapakita ng aklat ang anatomy bilang listahan lamang ng mga bahagi ng katawan. Ginagamit ito bilang mapa para ipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng tiyak na paresis, pagbabago sa sensasyon, problema sa balanse, o abnormalidad sa paningin at pagsasalita. Practical ang symptom-based na pag-aayos ng aklat para rito. Hinaharap nito ang mga karaniwang presentasyon ng pasyente at itinuturo kung paano maghiwalay ng posibleng lokasyon bago magbigay ng tiyak na pangalan sa karamdaman. Ito ang disiplina na pumipigil sa clinician na umasa lamang sa isang isolated na resulta ng test. Ikatlo, pag-uugnay ng basic neuroscience sa diagnosis at paggamot ng neurologic disorders, hindi hinihiwalay ng aklat ang basic neuroscience sa clinical practice. Sa alip, ipinapakita nito na ang pag-unawa sa normal na paggana ng neurons, pathways, neurotransmission, at nervous system structures ay mahalaga upang maunawaan ang sintomas at paggamot. Ang clinical na tanong ay hindi lamang kung ano ang diagnosis, kundi kung anong mekanismo ang maaaring magpaliwanag sa mga natuklasan sa pasyente. Kapag malinaw ang mekanismo, mas malinaw ding maunawaan kung bakit may particular na pattern ng signs, bakit kailangan ang isang test, at bakit maaaring piliin o iwasan ang isang therapy. Ang ganitong pagsasanib ay kapaki-pakinabang sa larangang mabilis magbago. Ang mga sakit na neurologic ay maaaring may vascular, immune-mediated, degenerative, infectious, metabolic, genetic, o neoplastic na batayan. Dahil dito, ang epektibong clinical reasoning ay hindi pwedeng nakasandal lamang sa pagsasaulo ng mga syndrome. Kailangan itong pagsamahin ang anatomy, physiology, pathology, at ang konteksto ng pasyente. Ang libro ay idinisenyo bilang malawak na overview. Kaya tinutulungan itong makita ang relasyon ng mga sangkap na ito nang hindi nawawala sa sobrang detalye ng isang subspecialty text. Tinutukoy rin ng edisyong ito ang mga pagsulong sa molecular biology at genetics. Mahalaga ito dahil ang genetic at molecular na kaalaman ay patuloy na nakaapekto sa pag-uuri ng ilang neurologic disorders sa pagtantsa ng panganib at sa pagbuo ng mas tiyak na paraan ng paggamot. Gayunman, ang halaga ng impormasyong ito sa libro ay nakaugat pa rin sa clinical na gamit. Hindi nito dapat palitan ng history at examination kundi palakasin ang interpretasyon ng klinisyon kapag may sapat ng clinical na batayan. Ika-apat, symptom-based na organisasyon para sa mas maayos na differential diagnosis. Ang practice-oriented na disenyo ng Lange Clinical Neurology ay nakatuon sa paraan ng pagdating ng pasyente sa klinika. Dalasan, hindi sinasabi ng pasyente ang pangalan ng sakit. Nagpapatingin siya dahil sa headache, seizure, panghina, pamamanhid, tremor, pagbabago sa pag-iisip, pagkahilo, problema sa paglakad o pagkawala ng malay. Sa pag-aayos ng pagtalakay batay sa presentasyon o sign, inilalapit ng aklat ang pag-aaral sa tunay na daloy ng konsultasyon. Ito ay mahalaga, lalo na sa mga nag-aaral pa lamang. Dahil ang hamon sa neurology ay hindi lang makilala ang isang disorder sa sandaling nabanggit ang pangalan nito, kundi bumuo ng maayos na listahan ng posibilidad mula sa hindi patiyak na reklamo. Ang symptom-based approach ay nangangailangan ng paghahambing ng mga pattern, tinitingnan ng onset, tagal, pag-uulit, mga trigger, edad at background ng pasyente, kasama pang sintomas at finding sa examination. Mula rito, maaaring tukuyin ang mga diagnosis na malamang, mga kondisyong hindi dapat mapalampas dahil emergency, at mga pagsusuring tunay na makapagpapalinaw ng kaso. Ang proseso ay mas ligtas kaysa agad na ikabit ang isang pamilyar na label sa bawat sintomas. May practical ding gamit ang mga chapter outline, talahanayan at figures ng libro. Tumutulong ang mga ito sa mabilis na paghahambing ng clinical features at differential diagnosis, lalo na kapag nag-review para sa rounds, pagsusulit o pagharap sa pasyente. Ngunit hindi sila kapalit ng paghatol ng klinisyon, mas magiging kapaki-pakinabang ang mga buod kapag ginagamit upang suriin ang ebidensya sa kaso, hindi bilang simpleng checklist na walang konteksto. Panghuli, mga treatment protocol at ang hangganan ng isang pangkalahatang clinical reference. Kasama sa lakas ng 11th edisyon ang paglalatag ng mga treatment protocol na sumasalamin sa mga makabagong pag-unlad sa larangan noong inilathala ito. Mahalaga ang ganitong bahagi dahil ang diagnosis sa neurology ay may tunay na epekto sa oras at uri ng intervensyon. Sa maraming kondisyon, ang paggamot ay hindi lamang nakabatay sa pangalan ng sakit. Nakadepende rin ito sa kalubhaan, oras ng pagsisimula, sanhi, comorbidities, panganib ng adverse effects, at pangangailangan para sa agarang referral o monitoring. Sa pag-uugnay ng diagnostic framework at management, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na huwag tingnan ang paggamot bilang hiwalay na listahan ng gamot. Gayunman, kailangang basahin ang anumang treatment protocol sa konteksto nito. Ang aklat ay inilathala noong 2020 at ang mga guideline, gamot, indikasyon, at lokal na availability ay maaring magbago. Sa Pilipinas, halimbawa, maaaring magkaiba ang access sa specialized imaging, genetic testing, rehabilitation services, at ilang gamot depende sa ospital, lugar, at kakayahan ng pasyente. Kaya ang libro ay mahusay na pundasyon para maunawaan ang rasyonal ng paggamot, ngunit hindi dapat maging tanging batayan ng kasalukuyang patient-specific na desisyon. Ito rin ang makatotohanang limitasyon ng isang concise, ngunit komprehensibong text. Sinasaklaw nito ang malawak na neurology, kaya hindi nito layuning palitan ang detalyadong subspecialty guidelines primary research o konsultasyon sa neurologist para sa komplikadong kaso. Ang tunay na halaga nito ay ang pagbibigay ng organisadong clinical framework kung saan maaaring iugnay ang sintomas, localization, pagsusuri, at management sa isang magkakaugnay na proseso. Bilang pagtatapos, ang Lange Clinical Neurology, 11th edisyon, ay pinakaangkop para sa mga medical student intern, resident, general practitioner at iba pang health professional na kailangang magkaroon ng matibay na paraan ng pag-iisip sa neurologic complaints. Maaari rin itong maging kapaki-pakinabang na reference para sa mga clinician sa rehabilitation at iba pang larangang madalas humarap sa pasyenteng may kasabay na neurologic signs. Basta ginagamit ito sa loob ng saklaw ng kanilang profesyon at kasama ng wastong referral kapag kailangan. Hindi ito aklat para sa kaswal na mambabasa dahil technical ang paksa at nakatuon ito sa clinical assessment at management. Ang practical na pakinabang nito ay ang paghubog ng sunod-sunod na paraan ng paglapit sa kaso. Mula sa history, examination, localization, differential diagnosis, hanggang sa pagpili ng test at pangkalahatang direksyon ng paggamot, ipinapakita nitong magkakaugnay ang mga hakbang na ito. Ang mga outline, higit sa 350 talahanayan at figure, at step-by-step review ng neurologic examination ay nagpapadali sa mabilis na pagbabalik, aral ng hindi lubusang isinusuko ang klinikal na lalim. Namumukod ito sa mga katulad na textbook dahil sa balanse nito. Hindi ito kasing lawak at detalyado ng malalaking subspecialty reference, ngunit hindi rin ito payak na exam reviewer o pocket guide. Ang natatanging lakas nito ay ang malinaw, symptom-centered at practice-oriented na pagsasama ng basic neuroscience at pang-araw-araw na clinical reasoning. Para sa mambabasang gustong matutong mag-isip ng sistematiko sa neurology, ito ay isang kapani-paniwalang pangunahing teksto na dapat samahan ng pinakabagong guidelines at lokal na clinical protocols para sa aktual na pangangalaga ng pasyente. Kung gusto mong sumuporta Greenberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.